Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մեկնարկեց Հայաստանի ամենանշանավոր մշակութային իրադարձություններից մեկը, ոսկե ծիրան միջազգային 14-րդ կինոփառատոնը։ Բնապահպանների մտահոգությունը Սևանալճի ջրարի շուրջ չի մարում, կառավարությունը միջդեռ պնդում է, թե ջուրը բացառապես ոռոգման նպատակին է ծառայելու։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվելուն ընդառաջ ընդդիմադիր ժառանգությունը շարունակում է իշխանապողության հասնելուն ուղված գործընթացը։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հուլիսի 11-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Վիեննայի ՀՀԿ մասնակից երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը օրերս չէր բացառել, որ Վիեննայում կարող է տեղի ունենալ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում Սիրիայի հարավարևմուտքում հրադադար հաստատելու պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել ուրբաթ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Հորդանանի միջև։ Հրադադարի նպատակն է դադարեցնել բախումները Սիրիայի կառավարական զորքերի և հարավարևմուտքում գտնվող ապստամների խմբավորումների միջև և նախադրյալներ ստեղծել բանակցությունների համար։ Սիրիայում արդեն 6 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում հրադադարի շուրջ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որոնք այնուհետև տապալվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկումը, մինչև չկարգ ավորվեն Ուկրաինայի և Սիրիական հակամարտությունները, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Նախագահ Թրամփը նշել է նաև, որ Համբուրգում Կրեմլի ղեկավարի հետ հանդիպմանը պատժամիջոցների հարցը չի քննարկվել։ Իրաքի վարչապետ Խայդեր Ալաբադին շնորհավորական ուղեր ձեղել Իրաքյան զորքին, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումից ազատագրելու կապակցությամբ։ 2014 թվականի հունիսին ջիհադիստների վերահսկողության տակ անցած Մոսուլն ազատագրելու պայքարը մեկնարկել էր 2016 թվականի հոկտեմբերից Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիայի աջակցությամբ։ Մոսուլը գրավելուց հետո իսլամիստ ծայրահեղականները վերահսկողություն հաստատեցին նաև Իրաքի ու Սիրիայի մի շարք տարածքների վրա, հռչակելով դրանք այսպես կոչված խալիֆայություն։ Շուրջ 1 միլիոն մարդ ստիպված եղավ լքել իրենց տները, քաղաքի բազմաթիվ շրջաններ ավերակների վերածվեցին։ Ռազմական փորձագետներն արձանագրում են, որ Մոսուլի ազատագրումը մեծ հարված է իսլամիստ խմբավորումների համար, ինչը սակայն չի նշանակում, որ այդ տարածաշրջանում իսլամական պետություն խմբավորումն այլևս իրենից վտանգ չի ներկայացնում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանել է Կիև, որտեղ հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում կողմերը քննարկել են Կիևի նախաձեռնաստանտեսական և քաղաքական բարեփոխումները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակին, որտեղ շարունակվում են ուկրաինական բանակի և ռուսամետանջատականների միջև բախումները։ Հանդիպումից հետո ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե հակամարտության կարգավորման ուղված գործընթացներին պետք է նոր թափ հաղորդել։ Ամերիկյան պետքարտուղարի հետ միասին Կիևը ժամանել նաև վերջերս Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ նշանակված Կուրտ Վոլքերը, նա համակարգելու է Վաշինգտոնի ջանքերն ուղված Դոնբասում խաղաղության հաստատմանը։ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում մեծ 20-եկե գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպմանը քննարկել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային սպառնալիքը։ Հյուսիսային Կորեայի հարցով մենք ի վերջո հաջողության ենք հասնելու, հայտարարել է Թրամփը հանդիպման ժամանակ։ Կիրակի օրը տարածած հաղորդագրությունում Չինաստանի արտգործնախարար Վանգ Յին հայտարարել է, որ Սի Ցինփինն ու Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսային Կորեայի միջուկային սպառնալիքը չեզոքացնելու շուրջ ընդհանուր մոտեցումներ են որդեգրել։ Հունգարիայում նոր աճ ծայրահեղական քաղաքական կազմակերպություն է ստեղծվել, շարժումը, որը բացահայտ ռասիզմ է քարոզում, կոչվում է ուժ և վճռականություն։ Գլխավոր նպատակը ազատականության և էմիգրացիայի դեմ պայքարն է, շարժումը միավորում է Հունգարիայի 3 աճ ծայրահեղական խմբերի, որոնց ներկայացուցիչները 3 ազդարարել են կազմակերպության գործունեության մեկնարկ ու հայտարարել 2018-ին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Եվ վերջում մեկ լուր Ռուսաստան Իրանից 51 տարեկան հասակում մահացել է ռուսաստանյան հանրահայտ լրագրող և բլոգեր Անտոն Նոսիկը, նախնական տեղեկություններով մահվան պատճառը սրտի կաթվածն է։ Նոսիկը մասնակցել է ռուսաստանյան մի շարք ազդեցիկ ինտերնետային լրատվական հարթակների ստեղծմանն, այդ թվում Լենտարուի, Գազետարուի և Newsru.com-ի ստեղծմանը։ Նա ըստ Յանդեքսի մտնում է ռուսաստանյան ամենահայտնի բլոգերների տասնյակի մեջ։ Անտոն Նոսիկը պարբերաբար այցելում էր Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ, վերջին անգամ նա Ստեփանակերտ էր այցելել այս տարվա մարտին մասնակցելու բլոգերների ֆորումին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա կինոթատրոն, որտեղ այսօր մեկնարկել է Հայաստանի ամենանշանավոր մշակութային իրադարձություններից մեկը՝ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որի բացման առաջին ֆիլմը Համո Բեկ-Նազարյանի «Խասփուշն» է, 90 տարի առաջ ստեղծված առաջին հայկական պատմահեղափոխական կինոնկարը։ Ոսկե Ծիրան 14-րդ փառատոնին մասնակցելու համար նշենք, 96 երկրից ստացված 1100 հայտերից ընտրվել է 47 ֆիլմ, որոնք կցուցադրվեն 3 մրցութային ծրագրերում։ Կինոփառատոնը, սակայն չմեկնարկած, սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Ծրագրում ավելի վաղ հայտարարվել էր նաև սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների կյանքի մասին պատմող 2 ֆիլմի ցուցադրություն, որոնք ավելի ուշ չեղարկվել են։ Կինոփառատոնի մյուս մանրամասները հեռախոսով կհաղորդի Մոսկվա կինոթատրոնում այս պահին աշխատող իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Լուսինե, այսօր երեկոյան մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 14-րդ կինոփառատոնը, ավանդույթի համաձայն Ծիրանի օրհներգ, հետո աստղերի 60 և ավանդական կարմիր գորգը, որի վրայով հյուրերը մտնում են կինո Մոսկվա, այստեղ էլ հենց ներկայացվում է առաջին ֆիլմը։ Այս տարի փառատոնի բացման ֆիլմը Համո Բեկ-Նազարյանի «Խասփուշն» է, որ պատմում է Պարսկաստանում ընչազուր գյուղացների և արհեստավորների ապստամբության մասին։ Ես եղեք ասեմ, որ նախքան Կարմիր Գորգի և ֆիլմի մեկնարկը տեղի ունեցավ այդ պատմավոր աստղերի բացման արարողությունը, այս տարի փաստորեն Ֆրուզե Դովլաձյանի, Յուրի Երզնկյանի և Սերգեյ Իսրայելյանի աստղերը բացվեցին Ազնավուրի հրապարակում։ Ինչպես բոլոր տարիներին, այս տարի ևս բավականին մարդաշատ հրապարակում է անցնում միջոցառումը։ Նկատենք, որ Ոսկե Ծիրանի մասնակցության համար 96 երկրից ստացված 1100 հայտերից ընտրվել է 47 ֆիլմ, որոնք կցուցադրվեն 3 մրցութային ծրագրերում, կլինեն նաև հետահայաց ցուցադրություններ և ազդամրցութային տարբեր ծրագրեր։ Մենք կարողացանք զրուցել անցած տարվա մրցանակակիր Դավիթ Սաֆարյանի հետ, այս տարի նա ուրեմն ղեկավարում է հայկական համայնապատկեր այդ ֆիլմերի ժյուրին, նա է նախագահ լինելու։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, որ թվով թթիչ են հայկական որակյալ ֆիլմերը, որոնք ներկայացվում են փառատոններին, և նա ցանկությունը այն է, որ այս փառատոների միջոցով գոնե կարողանան ոգեշնչել և ֆիլմ արտադրողներին, և պրոդյուսերներին, և երիտասարդ աղանդավոր ռեժիսորներին, դերասաններին, որպեսզի ավելի շատ որակյալ աշխատանք ստեղծեն, և որից նրանք կարողան հանգիստ խղճով ընտրել լավագույններին։ Մեզ նաև հաջողվեց ռուսեր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հետ և նաև Հարություն Խաչատրյանի հետ, Ոսկե Ծիրան ծրագրի ղեկավարի հետ։ Նրանք ևս մեծ հույսերով են և մեծ սպասումներով են եկել այսօր այս միջոցառմանը։ Իհարկե չկարողացանք շրջել վերջին օրերին փոքրինչ կարծես սկանդալի պատճառ դարձած 2 ֆիլմի հեռացումը ծրագրից, խոսքը համասեռականների կյանքին վերաբերող 2 ֆիլմերի մասին է։ Նկատենք, որ և Արմեն Ամիրյանը, և Հարություն Խաչատրյանը ասացին, որ դա եղել է Ռուբեն Գևորգյանցի հետ մահու ցանկությունը, այսպես ասացին, որակել այդ ֆիլմերի հանման, այսպես ասած, գործընթացը, և շատ մանրամասներ չցանկացան այս թեմայով մեզ հետ կիսվել։ Ես նաև ասեմ, որ 47 փաստորեն ֆիլմերը դիտելու հնարավորություն մենք ունենանք 1 շաբաթվա ընթացքում, և արդեն մյուս կիրակի հայտնի կլինեն բոլոր մրցանակակիրները։ Լսինե՞։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ անցնող շաբաթվա հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնված թեմաներից մեկի՝ Սևանա լճի ցավելի ալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին, օրենսդրական փոփոխության մասին։ Ջրառը կարող է անդառնալի հետևանքների հանգեցնել, պնդում են բնապահպանները։ Աղմուկահարույց օրենքի հեղինակները լրացուցիչ ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և ոռոգման կարիքներով։ Ընդդիմախոսները սակայն մտավախություն ունեն, որ ջրային այդ ռեսուրսները հերթական անգամ կուղվեն ոչ թե գյուղացիների հողատարածքները ոռոգելուն, այլ կհարստացնեն կոնկրետ խմբերի։ Թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավար Արսեն Հարությունյանին։
Դուք հայտնվել էիք այս շաբաթ այս հանրային քննարկումների կիզակետում և դուք ներկայացնում էիք ձեր տեսակետները, ասելով, որ եթե այդ ջրարը չլինի, ապա շուրջ 130 000 գյուղացիներ կկանգնեն լուրջ խնդիրների առջև, և ասում եք, որ ջրարը լոկ գյուղատնտեսական նշանակության անհրաժեշտություն, այդպես է, թե ուրիշ խնդիրներ էլ կան։
Ուրիշ որևիցե խնդիր չկա։
Ահա, և Սևանի ափին կառուցված բազմաթիվ կոմերցիոն շենքերին, առանձնատներին, հյուրանոցների, հանգստյան տներին, օրինակ բազմաթիվ են սրանք, և սովորաբար կան որոշակի նորմաներ, ասենք, որքան հեռու պետք է լինի ջրից տվյալ կոմերցիոն շենքը կամ տվյալ առանձնատունը։ Չկան այդպիսի չափորոշիչներ, մենք հետևում ենք այդ չափորոշիչներին, ամեն ինչ օրենքով է արվում, թե կան թերություններ այդտեղ, դուք
տեսեք ոնց է
ջրային տնտեսության
հարցը ուսումնասիրու, հարցը բարձրացնելու ժամանակ մեր ոչ ուշադրության կենտրոնում, ոչ քննարկման առարկան Սևանա լճի ափին գտնվող օբյեկտները, ռեստորանները չեն եղել, հետևաբար հնարավոր է թույլատրելի են, անթույլատրելի են, ինչ նորմա է, ինչ նորմա չի, դա մեր խնդիրը չի, մեզ չի էլ հետաքրքրում, դա բնապահպանության նախարարության խնդիրը, դա քաղշին խնդիրներ են, որոնք պետք է նախապես համաձայնեցված լինեն և իմ պատկերացմամբ համաձայնեցված էլ եղել են։ Մենք վերջի 15 տարիների ընթացքում Սևանի մակարդակը 4 մետրով բարձրացրել ենք, 4 մետր բարձրությունով դուք պատկերացնում եք դա ինչ կարգի է ըստ երկարությամբ, եթե մենք նայենք։ Մեր, ես ասել եմ թե ազգային ժողովում, հիմա էլ կրկնեմ, Սևանի հավելյալ ջրառը ուներ լոկ գյուղատնտեսական նշանակություն։ Բնապահպանության հետ կապված խնդիրները, որոնք բնապահպանները բարձրացնում էին, դա տեղին կլիներ այն պարագայում, եթե մենք հարց բարձրացնենք Սևանա լճի մակարդակի նվազեցման հետ կապված։ Մենք տարիներ շարունակ ապահովում ենք Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում, վերջին 15 տարիների ընթացքում 2 դեպք է արձանագրվել ընդամենը, երբ տարին բացասական սալդոյով է փակվել, դա էլ էր կապված հավելյալ ջրառի հետ։ Բայց հաջորդ տարին, ես նայել եմ գրաֆիկը, ամեն հաջորդ տարին բացասական սալդոյի մենք կրկնակի ավել ջուր ենք մակարդակին բարձրացրել, 2 տարին է եղել է 3 սանտիմետրով պակասել է, հաջորդ տարիները մենք 6 սանտիմետրով բարձրացրել ենք, օրինակի համար բերեմ 2016 թվականին Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել էր 27 սանտիմետրով, 2017 թվականին մենք հավելյալ 100 միլիոն ջուր բաց թողելով ակնկալում ենք և ունենք հաշվարկներ, որ այնուամենայնիվ տարին փակելու ենք դրական սալդոյով և այնուամենայնիվ Սևանում ունենալու ենք Սևանի մակարդակի բարձրացում։
Այ դուք ասում եք, որ բարձրացել է Սևանի այս ջրարի հետևանքով, այ ասում եմ ձեզ ընդհակառակում, Սևան ջրի մակարդակը պակասի ընդամենը 8 սանտիմետրով, իսկ դա նորմալ է, քանի որ անցյալ տարի Սևանի ջրի մակարդակը բարձրացել է 18 սանտիմետրով, ճիշտ եմ ձեզ։
Սա ուրիշ հաշվարկ է,
իսկ ահա բնապահպանների, ուրեմն բնապահպանական հարցերով զբաղվող փորձագետները պնդում են, որ նախորդ ջրառների ժամանակ 2012-2014 արձանագրվել են ջրի մակարդակի բացական նիշեր։ Չեք կարծում, որ այդ ջրարը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Այդ դուք համաձայն եք այս բնապահպանների թվերի հետ։
Ես նոր մի քիչ առաջ ասացի, որ այդ 2 տարին ունեցել ենք, երբ որ բացասական սալդոյով էր փակվել, դա նույնպես հավելյալ ջրարով էր պայմանավորված։ Մի տարին մենք վերցրել ենք 170 միլիոն պլյուս 100 միլիոն, մի տարի վերցրել ենք 170 միլիոն պլյուս 150 թե 160 միլիոն, դա էլ պատճառը։
Ավելի կոնկրետելի խնդրում եմ, մեզ համար մաչել լեզվով դա ասել։
Մեզ համար մաչել լեզվով,
օրինակ
տարեկան թույլատրելի օրենքով նախատեսում է Սևանից ջրառը բաց թողնումը մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր, կապված այս տարվա բնակլիմայական խնդիրների հետ, կապված այս գիզիչ արևը, կապված արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից տրված հայտարարությանը, որ առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում մենք ունենալու ենք ջերմաստիճանի բարձրացում նախորդ տարվա համեմատ 20%-ով։ Դա մեզ արդեն սիգնալներ է տալի, որ ջուրը չի հերիքելու։ Նաև ջրամբարներն են թերլցված եւ հարց է առաջանում, ի՞նչն է դնում կշերքի նժարներին։ Դնում ենք ունենալ Սևանի մակարդակում բարձրացում հավելյալ 8 սանտիմետրով, թե ունենանք աղետալի վիճակ շուրջ 130,000 գյուղատնտեսների մոտ։ Ես չեմ կարծում, որ բնապահպաններն էլ, երբ որ հարցը դրվում է 130,000 թե 8 սանտիմետր, կասեն չէ 130,000-ը։
Բայց ինչու չեմ ասում, պարոն Արզին, պաստորեն,
որովհետև ըստ բնապահպանների պնդմամբ այս ջրառը այլ նպատակներ ունի, չգիտեմ նույն ինչպես ասում են իրենք Սևանի հետ կապված։
Պատի կոնկրետ ասեմ ես ինչ իրենք ինչ են պնդում, որ քանի որ այդ Սևանի ափին կան բազմաթիվ առանձնատներ եւ այդ առանձնատների տերերը բավական զորեղ մարդիկ են, նրանք ազդեցություն ունեն թե խորհրդարան, թե քաղաքական ընդհանրապես կյանքում եւ նրանց համար դժվար չէ այսպեսի մի օրինագիծ անցկացնել եւ ապահովել հերթական անգամ, որ իրենց ուրեմն առանձնատունը չմնա ջրի տակ։ Մոտորապես այսպեսի։
Այդ դեպքում անցած տարի ինչի չեն արել, եթե անցած տարի մենք ունեցել ենք Սևանի մակարդակի 27 սանտիմետր բարձրացում։ Անցած տարի ավելի հեշտ կլիներ այդ նույն մարդկանց համար։ Մենք այս տարի ենք բարձրացնում հարցը, որովհետեւ մենք այս տարի ջրի խնդիր ունենք։ Սա է, ես ասել եմ ու նորից եմ ասում, որևիցե ազդեցություն, որևիցե կապ Սևանա լճի ափի այդ օբյեկտների, ռեստորանների, առանձնատների, սեփականատերը որևիցե ազդեցություն այս նախագծի հետ չունեն։
Այդ դեպքում ինչու այ բնապահպանության նախարարությունը, ինչու է նա ըստ էության այնքան էլ դրական գնահատական չի տվել այդ ջրային։
Բնապահպանության նախարարությունը պարզապես արձանագրել է, որ Սևանա լճից ցանկացած ջրբաստողում էկո համակարգի վրա ունենում է բացասական ազդեցություն։ Դա բոլորս էլ գիտենք։ Բոլորս էլ գիտենք, Սևանա լճից հավելյալ 100 լիտր բաց թողումն էլ որևիցե ազդեցություն կարող է թողնել, բայց մենք ունենք երկրորդ հարցը։ Մենք ունենք գյուղացիների հարցը, որոնց մենք պարտավոր ենք, պետությունը պարտավոր է կանգնել գյուղացու կողքին, եւ մենք կանգնում ենք։
Լավ, այս դեպքում այդ ռոռոկման համակարգից մոտ 55% ջրային կորուստներ են լինում։ Փոխանակ ասենք մտածեք այդ համակարգը վերանորոգելու կամ գիտեմ բարելավելու մասին ինչու եք մտածում անվերջ,
որովհետեւ ասում որ չենք մտածում,
ասենք այս Սևանի ջրարի խնդիրը միշտ կանգնելու է ձեր առջև, միշտ ներել են քննադատություն, միշտ բնապահպանները աղմուկ են բարձրացնելու եւ ինչպես ինքներդ եք ասում մտահոգվելու, ուրեմն հիմքեր կան։
Մենք գիտակցում ենք եւ ընդունում ենք, որ ռոռոկման հավաքակը բավականին ծեր է։ Մենք միջինը 35-ից 40-45 տարեկան համակարգ ունենք ռոռոկման եւ միջոցառումներ ձեր այն մտքին, որ միջոցառումներ չեն ձեռնարկվում, թույլ տվեք չհամաձայնվել։ 2012 թվականին առաջին խոշոր ծրագիրը իրականացվեց 37.5 միլիոն դոլարի չափով, այս տարի ավարտում ենք, մենք
վերականգնում ենք,
եղել է վարկը, եղել 30 միլիոնը վարկը, եղել 7.5 միլիոնն էլ պետության կողմից համաֆինանսավորում։ Մենք այս տարի վերջացնում ենք ծրագիրը եւ ունենում ենք շուրջ 150 կիլոմետր նոր կառուցված եւ վերականգնված ջրագծեր, ունենում ենք շահագործումից դուս եկող 22 պոմպակայան, ինչի արդյունքում տարեկան կտնտեսվի 22-ից 23 միլիարդ դրամ, եւ ունենում ենք ջրի կորուստի նվազեցում տարեկան մոտ 23 միլիոն խորանարդ մետր։ Այս այն կորուստն է, որի մասին խոսում ենք։ Հաջորդ ծրագիրը, որը սկսել ենք, Վեդու ջրամբարի շինարարությունը։ Վեդու ջրամբարի կառուցմամբ Սևանա լճի բաց թողնվող ջրի քանակը, բերը Սևանա լճի, հնարավոր կլինի նվազեցնել շուրջ 18 միլիոն խորանարդ մետրով։
Պարոն Արզեն, եթե գաղտնիք չի, ասեք նաև ով է այդ, եթե համաֆինանսավորող կա այդ Վեդու ջրամբարը։
Վեդու ջրամբարը, ասենք, Վեդու ջրամբարը կառուցվում է Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նաեւ համաֆինանսավորում ենք։
Ինչքան է, եթե
80%-ը վարկ է, 20%-ը համաֆինանսավորում։
Ինչ տեսակ վարկ է դա, տոկոսը մոտորապես ինչպես ես եմ ասել, շատ բարձր է,
թե շատ բարձր չի, այնտեղ 1.5% ասենք,
շատ արտոնյալ վարկ է փաստորեն։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կառույցներ, նաև արտասահմանից, նաև մարդիկ մտահոգված են այս իրավիճակով եւ ուզում են օգնել Հայաստանին։ Մենք ինչպես իմանանք այդ ամեն ինչ, այդ փողը, որ հատկացվում է իսկապես կառուցվում է ամեն ինչ ինչպես որ պետք է կառուցվի, օրինակ այդ դոնորները կամ այդ վարկատունները, իրենք հնարավորություն ունեն գալ եւ ստուգել այդ ամենը, իրենց տրվում է այդ
հնարավորությունը։ Օրինակի համար համար հենց Վեդու ջրամբարի օրինակով բերեմ, մենք ունենք ինժեներական մեծ խումբ, դա էլ է մրցույթով անցել են, ֆրանսիական թե իտալական ընկերություն է հաղթել, Տեխնադզոր այսպես ասած, եւ իրենք այս 4 տարիների ընթացքում ապրելու են Հայաստանում եւ հետեւելու են ջրամբարի շինարարությունը։ Զուգահեռ բացի իրանցից մրցույթը հաղթել էր հայ-իրանական կոնսորցիում, իրանական կողմն էլ այս 4 տարիների ընթացքում ապրելու են Հայաստանում, նրանք ապահովում են տեխնիկական մասը։ Բավականին լուրջ իրանական ընկերություն է Pega Construction, որը վերջի 40 տարիների ընթացքում կառուցել է շուրջ 400 ջրամբար։ Վերահսկողությունը կա միանշանակ թե Հայաստանի կողմից, թե միջազգային կառույցների կողմից։
Այսինքն նկատի ունեմ այն, որ կոռուպցիոն ռիսկեր
ոչ թե նվազագույնն են հարցվել, այլ զրո։
Հայաստան ամբողջ աշխարհում այդպես է, այնտեղ նմցանկացած շինարարություն ունի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Օրինակ, մեր դեպքում դա որքան է, ասենք, այս երկու կոնկրետ դեպքերի համար, այ դուք երաշխավորում եք, որ այնտեղ
ամեն ինչ։ Ես երաշխավորում եմ, որ այնտեղ ամեն ինչ կարգին է եւ չկա որևիցե կոռուպցիա։
Հիմա մյուս խնդիրը, որ շատերն են այդ մասին խոսում, մենք հնարավորություն ունեցել ենք գյուղացիների հետ խոսել, նրանք պնդում են, որ այս ջուրը, որ հիմա ջրարը կատարում, նրանց ի վերջո չի հասնում այն չափով, որ չափով նրանց անհրաժեշտ է։ Եվ այդ ջրերի մեծ մասը հիմնականում հատկացում են խոշոր ձեռնարկությունների, ֆերմաներին, ձկնաբուծական եւ դուք այ ինչպես կպատասխանեք այս քննադատը։ Ես ի դեպ ինքս էլ շրջել եմ գյուղերում, խոսել եմ թե գյուղապետերի հետ, թե հենց գյուղացիների հետ։ Ամենածանր խնդիրը ջուր ստանալն է, որ մարդիկ, ասենք, նրանց համար դա մեծ արժեք է, ջուրը այս սեզոնին, ջուր ստանալը դա
ձկնաբուծարան, հասկացա, ձկնաբուծարանների հետ կապված, ասեմ, որ ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջուրը որևիցե կապ չունի ձկնաբուծարանների հետ։ Ինչ վերաբերում է ամենամեծ խնդիրը ջուր ունենալն է, մի քիչ համաձայն չեմ, որտեղ ամենամեծ խնդիրը այդ ջուրը հասցնելն է։ Մենք այդ ջուրը հասցնում ենք, նաև հաշվի առնելով եղանակային պայմանները եւ հաշվի առնելով ջրամբարների թերլցվածությունը, պարզ է, այդ ջուրը չի կարող անվերջ լինել։ Մենք էլ ենք եկանում ռեժիմի անցել, քանի որ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր հավելյալ ջրառը, դա այն պահանջը չէր, որը մենք ունենք։ Իրականում պահանջը շատ ավելի շատ է։ Պարզապես մենք 100 միլիոն ասելով գալիս ենք այն թվին, որով կարողանալու ենք տարին փակել դրական սալդոյը, որպիսի չունենանք թե բնապահպանների կողմից, թե հանրության կողմից քննարկման առարկա չդարձնենք։
Պարոն Արաջյան, դուք ջրային տնտեսության, ասենք, այդ պետական կոմիտեի նախագահն եք, բայց դուք չեք կարող վերահսկել ողջ այդ ջրամատակարարման գործընթացը, այդպես չէ՞։ Ասենք, տվյալ տեղական, ասենք, թե մարմիններն են ավելի շատ վերահսկում, թե ինչպես է ջուրը հասնում վերջնական սպառողին։ Եվ այդ իմաստով այնտեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, որ ձեր վերահսկողությունից դուրս է ընդհանրապես։ Դուք այդ մասին ընդհանրապես բարձրաձայնում եք կառավարության նիստերում կամ, չգիտեմ, վարչապետի հետ հանդիպումներում։
Մենք, տեսեք, ոնց է, մենք առաջնային խնդիրը, որը մենք ունենք, դա հաշվառման համակարգ։ Ես կառավարությունում հարց բարձրացրել եմ, մենք ներկայացել ենք ծրագիր, որով հաշվառման համակարգ տեղադրելու համար, ամբողջական ունենալու համար մեզ հարկավոր է հավելյալ 2100 ջրաչափական սարք էլեկտրոնային, որը օնլայն միացրած է լինելու համակարգերին, եւ մենք հետեւելու ենք որ վարկյանին, որ խողովակի միջով կամ որ այդ ջրագծի միջով ինչ քանակի ջուր է գնում։ Դա առաջնային խնդիրներից է, որը մենք պետք է անենք։ Այս պայն մենք ունենք դրա 79 հաշվառման սարք, ամբողջ ցանցը փակելու համար մեզ հարկավոր է հավելյալ 2100-ը։ Առաջի խնդիրը, երկրորդ խնդիրը էլեկտրաէներգիայի ճիշտ հաշվառումն է։ Հայաստան էլեկտրական ցանցերի օգնությամբ մենք այսօր բոլոր պոմպակայանների վրա տեղադրում ենք նոր սարքավորումներ, որը հնարավորություն է տալի թե ջրային կոմիտեին, թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին օնլայն հետևել, որ պոմպակայանում կոնկրետ որ վարկյանին ինչքան հոսանք է օգտագործում, այսինքն պոմպակայանը միացվել է, չի միացվել, տեղին է միացվել եւ արդյոք միացվել է այդ ջուրը ուր է գնում։ Դա էլ է վերահսկողության մի մեխանիզմ։ Վերահսկողության մեխանիզմներ մենք ունենք այսօր արդեն վերահսկողության ծառայություն, որը կլոր տարի բոլոր մարզերով պտտվում է եւ
ուսումնա։ Ինչ լիազորություններ ունի, այսինքն այդ ձեր մարմին վերահսկողության, այսինքն ենթադրենք գտավ միտեղ չարաշահում, ենթադրենք ջուրը ապօրինի խողովակներով է, ենթադրենք անվում կամ գողացվում է ջուրը կամ չի հասցվում վերջնական սպառողին։
Ֆիքսվում է, ներկայացվում է կոմիտե, կոմիտեն միջոցառումներ է ձեռնարկում, եթե բաժանորդներն են ապօրինի միացրել եւ կոպիտ ասած գողանում են ջուրը, գնում ենք տեղում ֆիքսում ենք խողովակի թողունակության հաշվարկը ներկայացնում ենք բաժանորդին եւ ստիպում ենք որ բաժանորդը այդ գումարը վճարի։
Դե պարոն Արսեն, գրենք որ այսքան փոխանում եմ այս հարցերը, օրինակ մենք գիտենք որ լույսի սպառման հարցերում կան կոռուպցիոն ռիսկեր, հաճախ այն մարդը որ գալիս է այնտեղ հաշվարկում է եւ այլն, աչքերը փակում է նման դեպքերի դեպքերում, ասենք տեսնում ենք որ ապօրինի էլեկտրական ապօրինի սպառումը տեղերում տվյալ սպառողի կողմից փողը տալիս ես գնում է։
Տեսեք ոնց է, մի քիչ ձեր հետ համաձայն չեմ, որ այսօր էլեկտրական ցանցերում նման խնդիր կա, որ կարող է որևիցե մեկը տեսուչի հետ հարց կարգավորի, ես վստահ կարող եմ ասել, ոչ էլեկտրական ցանցերում, ոչ էլ գազի ոլորտում այսօր նման հարց չկա, ջրային ոլորտում, ոռոգման ոլորտում մակրո առումով նման խնդիր չկա, միկրո առումով դա անկառավարելի է, այս պահին դա անկառավարելի է, բայց ես վստահեցնում եմ, որ գալու է շատ կարճ ժամանակ անց, գալու է մի օր, երբ մենք էլ ենք ունենալու նույն ձև վերահսկելի համակարգ, ինչպիսին է այսօր ունի էլեկտրական ցանցերը եւ Գազպրոմը։
Եվ այս հիմա այսպիսի Civil Voice կոչվող բնապահպանական կազմակերպություն կա ՀԿ, որը ասում է, թե եթե Սևանա լիճը բացական նիշ արձանագրի, ապա մի քանի անգամ կերկարի լճի էկոհամակարգի վերականգնման համար պահանջող ժամանակը։ Այսինքն այս ջրարները նրանց կարծիքով անդառնալի ուրեմն ազդեցություն ունեն էկոհամակարգի վերականգնման առումով։ Այդ դուք ինչպես
կարծում եք։ Այսինքն նույն բնապահպանները համաձայն են անմտքի հետ, որ անցած տարի Սևանա լճի 27 սանտիմետր բարձրացումը մի քանի անգամ ավելացրել է, չէ՞, էկոհամակարգի լավ վիճակը։ Հետևաբար, եթե մենք այս տարի զրո էլ կանգնենք, բայց զրո չենք կանգնելու, դրական սալդո ենք ապահովելու, այնուամենայնիվ էկոհամակարգի դրական տեղաշարժ ունենալու ենք։ Ինչ են միշտ վատի մասին ասում, ինչի՞ չեն նույն բնապահպանները, նույն այդ հասարակական ընկերությունը ֆիքսում, որ անցած տարի մենք 27 սանտիմետր աճը դա էկոհամակարգի վրա շատ մեծ դրական ազդեցություն է ունեցել։ Վատենը, որ ֆիքսում ենք միշտ միայն վատը։
Պարոն Արզեն, վերջին հարցս վերաբերում է այդ էլի կրկին Սևանի ափին նոր օբյեկտներ կառուցելու, նոր շինություններ կառուցելու հարցին։ Դուք որևէ կերպ, ասենք, բարձրաձայնում եք, որ նպատակը հարմար չէ ընդարձակել այդ օբյեկտները։
Տեսեք ոնց է։ 2002 թվականին որոշում է ընդունվել, որով առաջիկա 30 տարիների ընթացքում մինչև 2031 թվականը Սևանա լճի մակարդակը պետք է բարձրանա 6 մետրով։ Անցել է 15 տարի, 16-րդ տարին։ Մենք այսօր ունենք Սևանի այդ նախատեսված 6 մետրից 4 մետր 59 սանտիմետր որոշումը ներկայացնելու պահի դրությամբ ունենք, եւ եթե հաշվում ենք տարեսկիզբը տարեսկզբի հետ, դա է ճիշտ հաշվարկը, տարեսկիզբը տարեսկզբի հետ հաշվելով մենք ունենում ենք 4 մետր 12 սանտիմետր աճ։ Այսինքն դրա մասին տեղյակ են բոլորը, եւ նոր օբյեկտ կառուցողը, որը որ նոր օբյեկտ է կառուցել, նայել է տեղյակ, որ առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում Սևանի մակարդակը 2 մետրով բարձրանալու է։ Այդ մի քիչ բնապահպանների կողմից սենց ավելի վառ երանգները տրվում, ցանկացած շինարարներ նախապես ինչ որ միտեղ մի բան կառուցելուց առաջ գնում հետաքրքրվում է, ինչ ապագա, ինչ ճակատագիր ունի այդ ճանապարհը, այդ ենթակառուցվածքը, որտեղ ինքը պատրաստվում մի բան կառուցել, եւ ես չգիտեմ ինչ որ մի շինարարի, որը Սևանի ափին հիմա նոր սկսում է նոր օբյեկտ կառուցել կամ նոր ինչ-որ բան կառուցել։
Դա խիստ վերահսկվում է։
Բոլորն էլ գիտեն, որ Սևանը պետք է բարձրանա դեռ։
Դուք միանշանակ պնդում եք, որ որևէ կերպ այս ջրառը կապ չունի այդ օբյեկտների հետ, եւ սա միայն գյուղատնտեսական։
Բացառապես։
Լավ, շնորհակալություն ձեզ։
Ես եմ շնորհակալ։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, մինչ հանրապետականը համառորեն լռում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին, չհստակեցնելով հարցը պաշտոնական լիազորությունների ավարտից հետո ստանձնելու է վարչապետի պաշտոնը, թե հեռանալու է քաղաքականությունից, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը կոչ է անում պատրաստվել թավշյա հեղափոխության։ Դավիթ Վանիսյանը համոզված է, Սերժ Սարգսյանը մտադիր է 2018 թվականին Բաղրամյան 26-ից տեղափոխվել կառավարություն, ինչն էլ կանխելու նպատակով արտախորհրդարանական ուժի առաջնորդը համախմբման կոչ է անում ընդհուպային ուժերին, ովքեր այսօր իշխող կուսակցության հետ են նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներսում։ Ինչպես և ում հետ է վերջին խորհրդարանական ընտրություններում պարտված ժառանգությունը իշխանափոխության գնալու, հրաթամրազյանն այս մասին զրուցել է կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։
Ժառանգություն կուսակցության ապագան հետաքրում է կարծում եմ ամեն հայաստանցու եւ այդ առումով մենք հիմա ցանկանում ենք պարզել իսկապես ժառանգությունը ունի այն ապագան, որ ինքը կցանկանար եւ ընդհանրապես մարդիկ կցանկանային։ Հիմա այժմ մեր ստուդիայում Արմեն Մարտիրոսյանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ, պարոն Մարտիրոսյան, ուզում եմ միանգամից սկսել ձեր կուսակցության ապագայի մասին հարցով, երբ այն բանից հետո երբ դուք միացաք օրո դաշինքին, օրո կուսակցության մի տեսակ տարալուծվեց, այ համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել հասարակության որոշ հատվածի մոտ, զրկվեց իր առաջատար մի քանի անդամից, ենթադրենք հենց տեքու Զարուհի Փոստանջան և Անահիտ Բաբշյան, որոնք ամեն մեկը գնաց իր ճանապարհով, այ շարունակվելու է այդ գործընթացը տարալուծման, կազմալուծման կամ, չգիտեմ, վերափոխման, թե դուք նոր վերակենդանացման, վերաթարմացման նոր ծրագիր ունեք, պարոն Մարտիրոսյան։
Շնորհակալություն, այն որ ժառանգությունը մնում է հետաքրքրության կենտրոնում եւ նաեւ այս վերջի հատվածում նորից բավականին այսպես ասեմ ցեխարցակումներ եղան եւ ժառանգության եւ Ռաֆ Հովանեսյանի հասցեին հատկապես համագումարից հետո, սա խոսում է նա մասին, որ այնուամենայնիվ մենք առանցքային քաղաքական ուժերից մեկն ենք եւ ըստ էության իշխանությունների կողմից նամանատիպ հարցակումը այն պատճառով է, որ ըստ էության երկրում շատ քիչ են մնացել ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնք քաղաքական կոնկրետ օրակարգ են առաջարկում, եւ այդ օրակարգը պետության եւ ժողովրդի շահը սպասարկելուն է միտված, եւ անկախնանից թե մենք ինչպիսի ֆինանսական ռեսուրսներ ունենք կամ ավելի ճիշտ չունենք, անկախնանից թե իշխանությունները ինչպես են աշխատում մեր կուսակցության անդամների նկատմամբ, իսկ դա երկար տարիների աշխատանք է, որտեւ առողջ որևէ միավորում խոսքը մենակ ժառանգության չէ, եթե այլ միավորում այդպիսին լինի, իրենք աշխատելու են, որ այդ միավորումը հնարավորինս շուտ չեզոքացնեն։ Ձեր ասած նշած մեր հարգելի գործընկերները, որոնք իմիջալուստիկին Բաշյանը մի փոքր ավելի ուշ էր միջև Ուանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի որոշումներ դուրս եկել, Զարուհի Փոստանջանի պարագայում արդեն որոշումից հետո եղավ, որը մեզ համար ցավալի է, բայց պարոն Հովանեսյանը ասում է, չէ՞, ասում է, ես քանի անգամ փոքրամասնության մեջ եմ եղել, բայց չի նշանակում, որ ես թողել կուսակցությունից դուրս եմ եղել, ես էլ եմ փոքրամասնության մեջ եղել, որոշումներ են եղել, բայց ես չեմ եղել դուրս եկել կուսակցությունից։ Այնուամենայնիվ, բացի այդ ձեր հայտնի դեմքերը, որը հենց ժառանգության ամբողջ թիմի եւ առաջերտին Ռաֆ Հովանեսյանի հեղինակության հաշվին 2007-ին հայտնվեց խորհրդարանում, հետո իրենք իրենց աշխատանքով իհարկե ցույց տվեցին, որ արժանի էին այդ կոչմանը, այնուամենայնիվ այդ թիմը, որ եղել է, դա պահպանվում է։ Միայն այդ ձեր մի քանի նշած հայտնիներն են, որոնք հեռացել են ժառանգությունից, մի փոքր անհամեմատ լինեմ, ասեմ ձեր հայտնիներից ես գոնե մնացել եմ այս պահին, որևէ խնդիր չկա այդ առումով, եւ հույս ունեմ, որ ժառանգությունը այնուամենայնիվ իր քաղաքական օրակարգի սկզբունքներին հավատարիմ, իր քաղաքական գործունեությունը կշարունակի, որովհետեւ մենք իսկապես հստակ օրակարգ ունենք, այդ օրակարգը միշտ մեր հասարակության շահին, պետության շահին համակել է եւ այդպես էլ շարունակելու ենք։ Մենք չենք պատրաստվում լուծարվել, մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը, մեր քաշած օրակարգային հարցեր այսօր նորից Թիրախի կենտրոնում են, աջ թե ձախ կողմերից, այսինքն իշխանության, թե ընդդիմության, թե նույնիսկ սևդոնդիմության, որը այդպեսին էլ կա, մենք որոշ դիտնենք։
Շատ ավելի կոնկրետ կարող եք լինել, պարոն Մարտիրոսյան, երբ որ ասում եք սևդոնդիմություն,
հիմա ես
նկատի ունեք,
որ չեմ ասի այս պայն, որտեղ պարոն Հովանեսյանը, քանի որ Հայաստանում չէ, ես այս պայն ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահի պարտականություններն եմ տանում, իմ ամեն մի ասած բառը ստիպված եմ ես պաշտոնական դիրքորոշում արտահայտել, այս պահին ես չեմ կարող իմ անձնական տեսակետ արտահայտել։
Իսկ այդ ձեր նշած սևդոն դիմություն խորհրդանի ներսում է, թե դրսում է։
Ամեն տեղ էլ կա, դա շատ լավ գիտեք, բայց խնդիրը դա չէ, խնդիրը դա չէ, խնդիրն այն է, որ մենք ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ մեր առջև, Արցախի խնդիր, անվտանգության խնդիր, ամենակարևորը ընդամենը մի քանի օր առաջ Նախիջևանում զորավարություններ անցկացրեցին թուրքական եւ ադրբեջանական բանակների մասնակցությամբ, եւ մենք բոլորս քաշ տեղյակ ենք, որ այնտեղ բավականին սպառազինություն է կուտակված, այդ թվում հրթիռներ, որոնք միջև Երևան կարող են հանգիստ հասնել։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես իրավիճակ է սահմանին, ընդամենը երկու օր առաջ արդեն ապրիլյան սրացումից հետո, որտեւ ինձ համար համենայն դեպս պատերազմը երբևիցե չի ավարտվել 94-ից, հրադադար է եղել, որը մերթմերթ շատ մեծ ակտիվացում է ունենում։ Երկրորդ խնդիրը մեր կառավարման համակարգի մեջ է կայանում, երկրորդ խնդիրը, եւ դա 18 թիվն է, այսպես ասեմ, որոշակի հանգուցալուցող կետ է, բայց այսպես շարունակվելու դեպքում արդեն այն ինչ որ մի քանի տարի առաջ պլանավորել է Սերժ Սարգսյանը, շատ հանգիստ ընթանում է ցավոք սրտի։
Եթե կարելի այդ 18 թվի մասին խոսենք, նպաստորեն ստացվում է Ռաֆի Հովանեսյան վերջին իրասուրիսում ասաց, որ 18-ին մեզ սպառնում է կուսակցապետություն,
սերժապետություն,
նա ասում է վտանգը կանխելու համար ժառանգություն կուսակցության կուսակցությունը, ուրեմն կոչ է անում համախմբվել ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Հիմա մի կողմից դուք ասում եք սևդո եմ դիմություն, բայց ոչ որ ասում եք համախմբում, համախմբվել, այդ սևդոներին էլ եք կոչ անում համախմբվել։
Մենք նույնիսկ հանրապետական
նկատի չունենք սևդո դիմությունը։
Նույնիսկ պան Հովանեսյան ասաց, որ հանրապետական կուսակցության լավ մարդիկ էլ որքան մենք ուրախ կլինենք, այսինքն եթե խնդիրը պետությանն է վերաբերվում, ոչ թե միայն ժառանգությանը, բնականաբար մենք համագործակցելու շատ, այսպես ասեմ, մեծ ցանկություն ենք միշտ ունեցել, եւ անկախ նրանից իշխանության մեջ է եղել տվյալ անձը, թե չի եղել երբևիցե, եթե իր մոտ ցանկություն է եղել կոնկրետ հարցի շուրջ համագործակցել եւ այդ հարցը լուծել, մենք այդ համագործակցությանը գնացել ենք նաեւ քաղաքական ուժերի հետ։ Օրինակը բերեմ, ասենք երյակի ժամանակ մենք չասեցինք Բարգավաճ Հայաստանը երկար ժամանակի իշխանության մեջ է եղել, կամ ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանության մեջ է եղել, եւ մենք իրենց հետ չենք համագործակցել, չէ՞, հակառակը, եթե կա պետության շահ եւ կա ընդհանուր մոտեցում, մենք համագործակցում ենք։ Դրա համար եթե վաղը չեմ իշխորը կլինի պսևդո, կլինի հանրապետական, միջալոց ինձ համար հանրապետականներն ավելի լավն են, քան պսևդոները, որովհետեւ գոնե գիտես կոնկրետ հանրապետական է եւ ինքը իր գործն է անում, իր ոչ թե կեղծիք է իրականացնում, պլագիատ է անում, այլ ինքը իր գործն է անում։ Այդպիսի գործիչների ես շատ ավելի հեշտ եմ լեզու գտնում իմիջիալոց։ Ես համենայն դեպս, բայց սա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ ձեռք մերժելու ենք համագործակցության, ընդ որում սա ժառանգության խնդիր չէ, սա արդեն իսկապես հասարակության է, որովհետև ինչպես պան Հովանեսյանը ասեց, մեզ մի կետի է հասնում արդեն ըստ էության երկիրը, որտեղ մենք կունենանք կուսակցա սերժապետություն, այնքան ասած կուսակցապետություն եւ սերժապետություն,
այդ երկու տեսակ։ Կուսակցապետություն լավ բան չի, ապարում
է շատ վատ բան է, շատ վատ բան է, որովհետեւ եթե բազմակուսակցապետություն է, նորմալ է,
այո, բազմա,
բայց մեր մոտ բազմա չէ, դուք շատ լավ գիտեք, մեր մոտ միակ կուսակցապետություն է ցավոք սրտի, եւ առավել եւս ոչ միայն կուսակցապետություն, այլեւ անձնապետություն է, որտեւ որոշ հեղինակավոր արդեն միջազգային կառույցներ արդեն Հայաստանի ավտորիտար ռեժիմների դասին են դասում, որը շատ վատ է, և այդ անցողիկ ժողովրդավարությունից մենք ոչ թե անցանք ժողովրդավարություն, այլ այդպիսի ավտորիտար ռեժիմի, որը միանշանակ անթույլատրելի։ Հիմա տեսեք, խնդիրը մենակ Սերժ Սարգսյանը չէ, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, այլ խնդիրն այն է, որ մենք պետք է արմատական բարեփոխումներ իրականացնենք, որտեղ եթե իշխանությունը համակարգ առ առաջին հերթին մնում է նույնը, և Սերժ Սարգսյանը շարունակում գլխավորել, դա շատ վատ է, չափազանց վատ է։ Եթե Սերժ Սարգսյանի փոխարեն նորից նույն համակարգն է մնում, մեկ այլ անձ է շարունակում գլխավորել, որի հավանականությունը ես գրեթե զրո եմ մոտեցնում, դա եւս վատ է։ Մեզ պետք է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի փոփոխություն, այլ մեզ պետք է համակարգի փոփոխություն։ Դա մար հենց համագումարի ընթացքում մենք նաեւ առաջացրեցինք մի նոր, այսպես ասեմ, քաղաքական օրակարգ, դա սահմանադիր ժողովի հրավիրումն է։ Այսինքն ինչ ենք մենք հասկանում սահմանադիր ժողով ասելով, դա մի մարմին պետք է լինի, որը ըստ էության պետք է երկրի համար խաղի կանոններ սահմանի, և քաղաքական միավորները որպես խաղացողներ իրենք այդ կանոններով սկսեն աշխատել։ Մինչև հիմա տեսեք, բոլոր սահմանադրությունները ղեկավարներն են գրել տվել իրենց հակով, իրենց, այսպես ասեմ, չափսերով, իրենց նպատակահարմարությամբ, որտեղ հասարակությունը եւ պետությունը եւ իր շահերը հեռու են եղել։ Սահմանադիր ժողովը հենց այն մարմինն ու պետք է լինի, որը չեզոք պետք է խաղի կանոններ սահմանի, ընդ որում մենք առաջարկում ենք ոչ միայն սահմանադիր ժողովը նոր սահմանադրություն առաջարկի, այլ նաև ընտրական օրենսգիրք և կուսակցությունների մասին նոր օրենք։ Աշխարհում չկա, չէ՞, որևէ մարզաձև, որ խաղացողը ինքը խաղի կանոնները սահմանում է, չէ՞։ Խաղի կանոնները մրցավարները սահմանում են, խաղացողները, ասենք ֆուտբոլում, դաշտում խաղում են։ Հիմա նույն կերպ այս մեր կառավարման համակարգում պետք է լինի, սահմանադիր ժողովը խաղի կանոնները պետք է սահմանի, որից հետո
արդեն խաղացողը պատկերացնում է սահմանադիր ժողովը
ովքեր
պրոֆեսիոնալներ, հիմնականը տնտեսագետներ, իրավաբաններ, տնտեսագետներ,
պրոֆեսիոնալների մի ժողով եղա։
Այո,
ազմեցին այդ սահմանադրությունը,
ներկայացեցին ժողովրդի դատին, ընդ որում ես կարծում եմ սահմանադիր ժողովը, քանի որ արդյունավետ մարմին կլինի, ոչ թե մեկ նախագիծ կներկայացնի, այլ մի քանի տարբերակ, այսինքն կներկայացնի եւ նախագահական տարբերակ, եւ կիսանախագահական, եւ պարլամենտական, եւ մեր հասարակությունը իսկապես քաղաքացիներ թող ընտրեն, ինչպիսի երկրում են ցանկանում ապրել, որ կառավարման համակարգով, բայց բոլորս էլ քաշ գիտենք, ամեն մի կառավարման համակարգ կարող է աշխատել, եթե հակակշիռների մեխանիզմը այնտեղ արդյունավետ ներդրված լինի, իսկ այդ հակակշիռների մեջ ամենակարևորը ինձ համար եւ ժառանգության համար դա դատական իշխանության անկախությունն է, առանց դատական իշխանության
անկախության չէ, դատական իշխանության մասին խոսենք նաեւ այս շաբաթ տեսանք եւ անցած շաբաթ 16-ի դատավարության ժամանակ տեղի ունեցավ մի միջադեպ, որը բրդովեցրեց շատերին, նույնիսկ նրանց, ովքեր 16-ի այդ գործողությունների վերաբերյալ
վերապահություններ
ունեին, նույնիսկ քննադատում էին, որ կարծում էին, որ դա հանցակազմ կա, բայց այդ հարցում բոլորը կարծեք թե համախոհ էին, որ այդպիսի խախտում մարդու իրավունքի տվյալ դեպքում արտառոց է, և դատարանի շենքում, որը ըստ էության այդ շենքի տերը, տնօրենը, այդ պահին դատավորն է, քանի որ այդ դատավորը հենց դատարանի նախագահն է, այսինքն ինքն էլ հենց դատարանն է, պետք է ապահովեր այդ մեղադրյալների անվտանգությունը, որը նա չկարողացավ անել, ինչ կասեք այդ մասին, մենք դեռ շատ հեռու չենք այդ արդարադատության համակարգի այդ մակրությունը ապահովելու։
Մենք ոչ թե հեռու ենք այդ համակարգի մակրությունը ապահովելու, այլ այդպիսի համակարգ ըստ էության գոյություն չունի, եւ այն ինչ տեղի է ունենում դատարաններում այս քանի օրը, եւ Սեֆիլյանի գործով, եւ Սասնաձռերի այդ 18-ի գործով, մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ նույնիսկ ֆսևդո դատավարություն էլ չկա, կարող են, չէ՞, ասենք որևէ գործընթաց իրականացնեն, որ կարծեք թե դատավարություն է, բայց նույնիսկ դա չեն իրականացնում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ դատական իշխանություն որպես այդպիսին գոյություն չունի աշխարի որևէ, ճիշտ թե շատ, այսինքն նույնիսկ կիսով ժողովրդավարական որևէ երկրում ոստիկանությունը իրեն թույլ չի կարող տալ որևէ նմանատիպ գործողություն, որևէ նմանատիպ գործողություն։ Հայաստանում ըստ էության այն ինչ որ տեղեկատվական, այսպես ասեմ, հոսքով եկավ մեզ հասավ, բառից բուն իմաստով տեղի ունեցել պաջիչ գործողություն այդ առանձնախցերում, ես ինքս քանի որ կալանավորված եղել եմ, մոտապես պատկերացնում եմ, այնտեղ առանձին խցեր են, որտեղ տարբեր, հա, որտեղ տարբեր դատապարտյաներ կան։ Հիմա եթե մարդը խցում է, ինչի պետք է գան խցում իրեն ծեծեն, խցում ինքը ոչինչ չի կարողանել, այն էլ 10-ից ավել ոստիկան մեկ հոգու վրա, ինչպես եղել է Գուրգեն Եղազարյանի դեպ, Գագիկ կները Գագիկ Եղազարյանի դեպ։
Իսկ փաստերը կան, ինչպես
է։ Դե ես հավատում եմ փաստաբանների ասացին, առավել եւս մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս ուղարկել էր խումբ եւ այնտեղ հաստատել էին, որ այսպիսի քերծվածքներ, կապտուկներ, ինչ որ բաներ կան։
Լավ, պարոն Մարտիրոսյան, հիմա գուցե անդրադառնանք օրո դաշինքին, ինչ է կատարվում այնտեղ։
Ինքը դաշինքի
իրավաբանությունից հետո
իրավաբանորեն բնականաբար այդ դաշինքը գոյություն չունի, որտեղ յուրաքանչյուր դաշինք ստեղծում է ընտրություններին մասնակցելու համար, եւ եթե խորհրդարան չասնում, ինքը իրավաբանորեն արդեն լուծարվում է, բայց մենք լավ գործընկերներ ունեցանք, եւ ի սկզբանե մենք պատյասխում ենք, որ անձինք են, ովքեր ունեն պետական մտածողություն եւ պետական շահի դիտակցումը իրենց մոտ բավականին բարձր է, մենք շատ լավ համագործակցություն ունեցանք, մենք ցանկացած քաղաքական գործընթացի ժամանակ պատրաստ ենք նորից շարունակել միասնական պայքարը, որովհետև այն օրակարգը, միջալոց ասեմ, այս ընտրությունների ժամանակ ըստ էության երկու միավոր կար, որ քաղաքական օրակարգով հանդես եկավ, այսինքն իսկապես քաղաքական պայքար էր տանում, մեկը բնականաբար մեր դաշինքն էր, որտեղ դրված էր Հայաստանի ինքնիշխանության խնդիրը, նոր սահմանադրության ընդունման խնդիրը, արմատական բարեփոխումների խնդիրը, անվտանգության խնդիրը, մյուսը հայազգային կոնգրեսն էր, որը իր խաղաղության պլատֆորմով հանդես եկավ, որը իհարկե մեզ համար ընդունելի չէր, որտեղ ազատագրված տարածքների վերադարձի մասին էր այնտեղ հիմնական խոսքը գնում, եւ առանց, այսպես ասեմ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հաշտեսման տնտեսական զարգացման անհնարինության մասին էր խոսք գնում, որը մեզ համար ընդունելի չէ, բայց
Ամենայն դեպս իրենք եւս քաղաքական օրակարգով էին հանդես գալիս։ Եվ իմ համար շատ ցավալի էր, օրինակ, որ Հայազգային կոնգրեսը, որքան էլ իր սկզբունքային մոտեցումները ինձ համար ընդունելի չէին, այսօր խորհրդարանում չեմ, որտեղ խորհրդանը ցավոք սրտի
ես դու պատրաստվում եք միավորվել, ասենք, հենց այդ ուժերով, նրանք ովքեր դուրս մնացին։
Եթե իրենք ցանկություն հայտնեն, մենք միշտ պատրաստ ենք, իրենք դագիտեն եւ մենք ոչ մեկ անգամ ենք իրենց հետ համագործակցել տարբեր փուլերին, համագործակցել ենք, հետո մի փոքր շնեղացել ենք իրարից, հեռացել ենք, հետո էլի համագործակցել ենք, այդ զիգզագները կամ ալիքները բազմաթիվ անգամներ եղել են։
Ասենք հիմա պարոն Մարտիրոսյան, այսպեսի բան է ասում Ռաֆի Օհանյանը, եթե գեներալ Օհանյանը ցանկանա, պարոն Օսկանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը դաշնակցություն հանրապետական կուսակցության որոշամտաբեր և արտախորհրդանանական ուժերի ներկայացուցիչներ ուզենան նոր վիճակ ստեղծել մինչև ապրիլ, մենք պատրաստ ենք։
Այո։
Այսինքն այստեղ հավանաբար դուք այստեղ տեսնում եք նաև անդիմություն, որը այնքան էլ անդիմություն չէ ըստ ձեր բնութագրման, բայց դուք պատրաստ եք նրանց հետ համագործակցել։
Բոլորի հետ եմ պատրաստ համագործակցել, եթե կա փոքրինչ շանս երկրում ստեղծված իրավիճակ փոխել, եթե կա փոքրինչ շանս երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնել, եթե կա փոքր շանս երկրում չունենալ քաղբանտարկյալներ ինչպես հիմա է, այն էլ բազմաթիվ, եթե փոքր շանս կա երկրի ինքնիշխանությունը վերահաստատել, որտեղ Հայաստանը ցավոք սրտի այլևս ինքնիշխան պետություն չէ, եւ ըստ էության այն օրը ՆԱՏՕ-ի հետ կապված այդ քննարկման ժամանակ ուղարկի կալյացել բառացի ասեց Գերմանիայի դեսպանը, առկա փաստ արձանագրեց. Ռուսաստանին կանչեք, թող տենա, որ ոչ մի բան չկա, դա խայտառակություն է ուղարկի։ Ինքնիշխան պետության պարագայում չեն ասի, դու ինչ-որ մեկին կանչի, այսինքն դիվանագիտական լեզվով ասեց այն, ինչ մենք ասում ենք, Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացնելու հնարավորություն այս պահին այլևս չունեն և իրենք ռուսական որոշումներից են կախված։ Դրա համար այն կարևորագույն կետերը, որոնք մարտահրավերները մեր առջև կանգնած են, այդ հարցերը լուծելու համար ես միշտ պատրաստ եմ համագործակցել։ Ընդ որում ես մի անգամ շատ կոպիտ օրինակ բերեցի, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ Ազատություն ռադիոկայանում էր դա, որ ասենք վաղը չեմիսորը պատերազմ լինի և ես առաջնագծում լինեմ, ինձ իմ կողքը կանգնած լինի Արմեն Աշոտյան, ասենք։ Ես ոչ եմ ասել, որ դու հանրապետական ես, ես ինչքան վատ-վատ բաներ ես արել, հանկարծ թշնամուղությամբ իմ հետ միասին չկրակես։ Չէ, չէ։ Եթե կա կոնկրետ
խնդիրը,
չէ, իրար վրա չեն կրակի, բարեբախտաբար նախ ես ինքս այդպիսի համոզմունք ունեմ, որ մեր մոտ պետք է քաղաքացիական ակտիվ դրսևորմամբ տեղի ունենա իշխանապողությունը, այսինքն խաղաղ աննազանդությամբ, խաղաղ ապստամբություն, ամընդհանուր բողոքի ակցիաներ եւ այլ եւ այլ։ Այդ դեպքում ես համոզված եմ, որ կլինի։ Երկրորդ, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ հայ արյունը իսկապես հիմա շատ թանկարժ է, որպեսզի մենք միմյանց վրա կրակենք։ Ցավոք սրտի իշխանությունները միջև հիմա այդ սկզբունքից անընդհատ հեռու են կանգնել, բայց այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ եթե հասարակությունը իսկապես ամբողջովին ոտքի կանգնի, մենք իրավիճակի փոփոխություն կտեսնենք։ Հիշում ենք բոլորը Սերժ Սարգսյանի ասածը դեռևս 13 թվականին, երբ Ռաֆի Օվանիսյանն ասաց 30,000 մարդ ցույց տուր, նստեմ հետդ խոսեմ։ Ես հույս ունեմ, որ այդ հազարները կլինեն եւ իշխանությունը ինքը կետա արդեն իսկապես փոփոխություն։
Տեսեք, պարոն Մարտիրոսյան, Ռաֆի Օվանիսյանը մեծ անուն ունի եւ այս ժողովուրդը շատ լավ է ճանաչում նրան, գիտի գրեթե ամեն ինչ Ռաֆիի մասին եւ եղավ այն մի պահ 2013 թվականին, երբ նա չցանկացավ գնալ Բախման, որը կարող է հանգեցնել արյունահեղության, շատ բնական հասկանալի որոշում, բայց նա գնաց նաև մի այլ քայլի, գեներալի հետ, ինչպես ինքն է ասում, Հովհան Գասպարյանի հետ գնաց աղոթելու, եւ շատերը հենց այդ քայլն են նրա քննադատում, որ դուք ինչպես կարող ես ինքը մեզ թողնել, երբ որ այստեղ մենք կանգնած ենք, ոստիկանությունն է մեզ հետ, մարշավտանգավոր իրավիճակ է, դու մեզ թողել ես և գնացել ես աղոթելու ոստիկանության ղեկավարի հետ։ Եվ դա հայտնի արդեն բան է ստացել, և այս մասին խոսեց նաև Արամ Սարգսյանը, որը կասկած հայտնեց, որ եթե Թավշյա հեղափոխություն արյուն ընթացքում հնարավոր է, որ Ռաֆի Օվանյանը կրկին որոշի գնալ առ Աստված աղոթելու, ինչպես դա արեց 2000 այս
մասին Ռաֆի Օվանյանը արդեն իր ասուլիսում պատասխանել է Արամ Սարգսյանին։
Ընդամենը Արամ Սարգսյանի ասածն եմ,
բայց պատասխանել է նաև այդ լեգենդի, դա լեգենդ են սարքել, տեղեկատվական աղբյուրները, քանի որ ամբողջովին իշխանությանն են պատկանում, և տարիներ շարունակ այդ հեքիաթը, այդ լեգենդը մտցրեցի, և որոշ գործիչներ, այսպես ասեմ, ռաֆին հարվածելու համար, ոչ արդարաբար, ոչ ճշմարիտ, հարվածելու համար այդ լեգենդ անընդհատ օգտագործեցին, ուղղակի ասեմ, որ այդ ճանապարհին չէր էլի, որ մոմերը գնեցին, որ մոմավառություն այնտեղ մոմել են վառել, չէ՞։ Այդ մոմերը արդեն 2-3 օր առաջ մենք որպես, այսպես ասենք, մեզ համար պավստային տարբերակ մենք ունենք, որ հանկարծ արյունահեղություն թույլ չտանք։ Դա մեկ։ Երկրորդ, Ռաֆ Հովանեսյանը շատ ճիշտ է, այդ օր արյուն թափել է եւ իմ արյունն է թափվել։
Այո, բոլորն են,
իսկ մայր կադրը, եւ դա բավարար է։ Եվ դա բավարար է։ Ի տարբերություն այլոց, երբևիցե ժառանգության ղեկավարները, այդ թվում Ռաֆ Հովանեսյանը, չեն պահկվել ժողովրդի հետևում։ Մենք միշտ առաջի շարքում ենք եղել։ Եվ սարի թաղում էլ ես էլի առաջի շարքում եմ։ Ես ամենտեղ առաջի շարքում եմ եղել, որտեղ եթե պետք է արուն թափի, ուրեմն իմը պետք է առաջերտին թափի։ Բայց ինքը շատ ճիշտ որոշում է կատարել, կայացրել, որտեղ մարդկանց թիվը բավարար չէր, ցավոք սրտի այդ առաջնորդները, որոնք այսօր խոսում են ճակերտավոր, իրենք չկային, իրենք կողքաշված էին, ի տարբերություն Ռաֆ Հովանեսյանի եւ ժառանգության, ովքեր բոլոր քաղաքական պրոցեսների ժամանակ միշտ աջակցություն են հայտնել մասնակցելով։ Իրենք չկային եւ հասարակությունը
բոլորը կողքերին կանգնած էին,
կողքերին չպետք է կանգնեն, բոլորը պետք է գային հարթակ,
եւ
այդ շանսը օգտագործեն, որտեղ հասարակությունը այդպիսի մի համառություն ցույց չէ տվել։
Հիմա պարոն Մարտիրոս, ստացվում է այնպես, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ընդդիմությունը մտնի կրկին քաղաքական դաշտ, անհրաժեշտ են ճգնաժամեր, ենթադրենք։ Հիմա տեսնում եք, որ դուք ձեր քաղաքական ակտիվությունը պայմանավորում եք 18 թվականով, այսինքն միայն այն դեպքում դուք կսկսեք քաղաքական պայքարի այդ ձեր ուղին, եթե Սերժ Սարգսյանը ուրեմն որոշի դառնալ վարչապետ, այդպես է թե ոչ։
Ոչ, ձեր հետ բացարձակ համաձայն չեմ, որտեղ ժառանգությունը իր քաղաքական պայքարի ուղին սկսվել է 2002-ից, երբ որ հիմնադրվել է։ Ռաֆ Հովանեսյանի մասին չեմ խոսում որպես անձ, որտեղ ինքը իր պայքարի ուղին շատ վաղուց է սկսել, այնպես որ մենք միշտ էլ պայքարի մեջ ենք եղել։ Խոսքը, եթե ակտիվացման հրապարակային ակտիվացման փուլերին է վերաբերվում կամ փողոցային գործողություններին, բնականաբար այդ ժամանակ ավելի է երում, բայց դա չի նշանակում, որ մինչև այդ պատրաստվել չէ, մինչև այդ քաղաքական պայքար չկա, մինչև այդ բանավեճեր չկա, մինչև այդ Հայաստանի շահ ներկայացնելու խնդիր գոյություն չունի։
Լավ, իսկ հիմա այս ենթադրություններ կան մամուլում, որ չի բացառվում, որ նույնիսկ Ռաֆ Հովանեսյանին առաջարկվի այդ նախագահի պատվավոր պաշտոնը, նա ուր է նման բան, եւ այսինքն
ճիշտ ասած ես առաջի անգամ
համաձայնի նման,
ճիշտ ասած ես առաջի անգամ լսեցի, բայց եթե մեր մոտ համակարգային փոփոխություն լիներ, գիտեք, շատ մարդիկ երևի թե չեն տեսել Ռաֆ Հովանեսյանի, այսպես ասեմ, թրիչքի մակարդակը, հատկապես օտարազգի քաղաքական գործիչների, այն է դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների
ղեկավարներ։ Այդ իմաստով նա կարծեք թե ունի այդ պրոֆիլը, որպեսզի կարողանա
ուղարկի հրաշալի թրիչք ունի, հրաշալի ինքը ուղարկի թրիչք ունի, եւ ես բազմաթիվ անգամներ եմ դա տեսել, եւ նաեւ տեսել եմ, թե ինքը ինչպես է կարողանում ոչ ասել, երբ որ Հայաստանի շահի խնդիրը կա։ Ինքը այդ ոչը շատ լավ կարողանում է ասել, եւ այդ ոչի կարողությունը նաեւ մեզ է փոխանցվել։
Ենթադրենք,
դանդիս պետությունը
կշարունակի, գործող նախագահ դառնում է վարչապետ, Ռաֆ Հովանեսյանը նախագահ, այդ դեպքում դուք համաձայն եք այդ տարբերակին։
Նման, ես ասում եմ, այդ լուրը ես նոր ձեզանից լսեցի, նմանատիպ հարց երբևիցե չի էլ քննարկվել, բայց
այդ կարող է շատ հետաքրքիր տարբերակ լինել։
Խիստ կասկածամիտ եմ, որ նմանատիպ վիճակ կարող է լինել, ասեմ թե ինչու,
Ռաֆ Հովանեսյանը այդ գայթակղությանը,
Ռաֆ Հովանեսյանը գայթակղող չէ, եթե գայթակղող լիներ, արդեն շատ շուտվանից գայթակղվել էր, ինքը բազմաթիվ անգամներ հայկը վարչապետի առաջարկել ուներ 13 թվականին, բայց ոչ համաձայնվեց։ Մենք այն ժամանակ էլ հիմա էլ կարծում եմ ինստիտուցիոնալ խնդիր կդնենք նմանատիպ առաջարկի դեպքում։ Այն ժամանակ այդ առաջարկը մերժվել է, հիշում եք։ Ռաֆ Հովանեսյանը ասաց, որ բերեք կառավարության կեսը տանք ժողովրդին, այսինքն ընդդիմադիր ուժերին։ Միջալուց ասեմ, մենք մի փոքր քննարկում ունեցել ենք, եւ ժառանգությունից առավելագույնը երկու մարդ էր։ Բացի Ռաֆ Հովանեսյանը, երկու մարդ էր լինելու այդ կառավարության կազմի մեջ, առավելագույնը։ Բայց Այստեղ մի կարևոր հարց կար։ Ռաֆիո Վանեսյանը ասում էր գնանք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Ինչի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, որովհետև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, երբ որ լեգիտիմ իշխանություն ես դու ձևավորում, հնարավորություն է տալիս հարմատական բարեփոխումներ իրականացնել։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը կհամաձայնվի այդպիսի ինստիտուցիոնալ քայլի, որ գնանք արմատական բարեփոխումների։ Ես մի փոքր կասկածում եմ ճշտնացած, որովհետև համենայն դեպս իմ նախորդ և Ռաֆի Հովանեսյանի նախորդ փորձը ցույց տվեց, որ ինքը հրաժարվեց վերջապես։
Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ հայ հրեական ֆորումի անդամները ձեռնամուխ են եղել դուրացնելու Հայաստանի քաղաքացիների համար իսրայելական վիզան։ Հարցը արդիական է դարձել Երևան-Թել Ավիվ ուղիղ չվերթի բացումից հետո, իսրայելի մերթխտակից Արտյոմ Չերնամորյանն է շարունակում։
Հայ-հրեական միջազգային ֆորումի հրեական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի Արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Կնեսետի նախկին պատգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերը Հայաստան կատարած այցից ու հանդիպումներից հետո ձեռնամուխ եղավ Իսրայելում մի շարք հիմնախնդիրների բարձրաձայնմանն ու քննարկմանը։ Հիմնահարցերը բազմաթիվ են ու մի շարք դեպքերում կարելի ասել նույնիսկ մոտ ապագայում անլուծելի, սակայն նվազագույնը դրանց անդրադառնալն ու պետական մարմինների ներկայացնելը խիստ անհրաժեշտ է։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ համանախագահի հանդիպումը Իսրայելի Կնեսետի փոխոսնակ Կնեսետի Իսրայել-Հայաստան պատգամավորական բարեկամական խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովայի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկել էին հիմնահարցերի մի ողջ փունջ՝ Հայաստանից բերված կեղծ դիպլոմների սկանդալային պատմություններից սկսած վերշացրած վիզաների թեթևացման և հեշտացման, իսկ իսրայելի քաղաքացիների համար վերացման հիմնահարցերի հետ կապված։ Բոսաշրջությամբ նագավառը զարգացնելու բավարար չէ միայն ուղիղ ավիաչվերթները, որոնք կանոնավոր այժմ իրականացնում է Արմենիա ավիաընկերությունը, այլև երկուստեք պետական մոտեցում է պետք։ Զրուցեցինք ֆորումի համանախագահի հետ կոնկրետ մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ, որոնք լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում բոսաշրջության զարգացման համար։ Բազմաթիվ բոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպություններ թե Հայաստանում և թե Իսրայելում հանդիպում են մի շարք խոչընդոտների։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարությունը, որը տալիս է մուտքի վիզաներ, պատասխանում է բոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպություններին, թե քանի մարդու է թույլատրում մուտք գործել երկիր, շատ դեպքերում նույնիսկ թրիչքի օրը, որն անկասկած բազմաթիվ հիմնախնդիրներ առաջացնում ոչ միայն կազմակերպությունների, այլև հենց իրենց բոսաշրջիկների համար։
Когда едет группа больше 10 человек, тогда визу получают не в консульстве в Тбилиси.
Երբ 10 հոգուց ավելի խումբ է մեկնում Իսրայել, ապա այդ դեպքում վիզա են ստանում ոչ թե Թբիլիսի հյուպատոսարանում, այլև Իսրայելի ներքին գործերի նախարարությունում, եւ այսպիսի խնդիր կա, որ անկախ նրանից, թե երբ են ուղարկել ցուցակները, պատասխանը ստացվում է ինքնաթիռի թրիչքից 3 օր առաջ, որը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում, տեղեկացրեց պարոն Ցինկերը, ավելացնելով, որ կազմակերպությունները մեծ գումարներ են կորցնում արդյունքում, քանզի հյուրանոցների, տրանսպորտի և տուրփաթեթների մեջ փոփոխություններ են տեղի ունենում, կրճատվում է Իսրայել ժամանող մարդկանց թիվը, շատ դեպքերում ոչ եկամտաբեր դարձնելով բնակավառը։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարությունը պետք է իր աշխատանքային կանոնադրության մեջ փոփոխություններ մտցնի և նրանք պարտավոր են կոնկրետ որոշված ժամկետում հիմնավորված դրական կամ բացասական պատասխաններ և չերկարացնել այդ պատասխանը մինչև մարդկանց ժամանումը, դա պետք է նախօրոք որոշվի, կարծիք հայտնեց քաղաքագետը։ Հարցիս թե գուցե այս կազմակերպությունները դատական հայցով հանդես կան Իսրայելի ներքին գործերի նախարարության դեմ, ի պատասխանը ասաց, թե խոսքն այս նախարարության գործելաոճի և կանոնակարգի փոփոխմանն է վերաբերում ու Տիկին Պլոսկովան հաջորդ շաբաթ Կնեսետից իրավաբանների հետ խորհրդակցելուց հետո պաշտոնական նամակով դիմելու է նախարարությանը, հիմնախնդիրը ընկերների առնչությամբ։
Ես
նույնպես նախատեսել եմ հանդիպում Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի ոչ ռեզիդենտ դեսպանի հետ և քննարկել առաջացած բոլոր հիմնահարցերը, տեղեկացրեց հրեա քաղաքագետը։ Զրուցակցիս խոսքերով Իսրայելյան կողմնել շահագրգռված է, որ Հայաստանն էլ իր հեշտին Իսրայելի հետ վիզաների ազատականացման ռեժիմ հաստատի, որ հրեա զբոսաշրջիկներն էլ ազատ ժամանեն Հայաստան։ Կապ հաստատեցինք մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնք պաշտոնապես չցանկացան ներկայանալ, սակայն ընդգծեցին մի կարևոր հիմնախնդիր։ Նախ որ զվարթնոց օդանավակայանում ինչ վիզաներ ստանալը, այդ արագրել լրացնելը վերացվել է։ Սա արագացնում է մուտքը երկիր, բայց իր հեշտին մեծ հեշտեր է առաջացնում մուտքի վիզաներ ստանալուց։ Կազմակերպությունից մեկի տեղեկացմամբ այս շաբաթ իրենց խումբը 40 րոպեից ավելի սպասել էր իր հեշտին, քանզի միաժամանակ երկու ինքնաթիռ զբոսաշրջիկ էին ժամանել զվարթնոց օդանավակայան։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններից միայն միջինասիական երկրներն ու Հայաստանն են, որ վիզայի ռեժիմ ունեն Իսրայելի հետ։ Մեր հարևաններ Վրաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց օգտվում են Իսրայել ազատ մուտք գործելու արտոնություններից, որի պատճառով օրինակ գրեթե յուրաքանչյուր օր ուղիղ ավիաչվերթկա դեպի Թբիլիսի և հակառակ ուղղությամբ։ Հրեա զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ այդքան էլ մեծ չէ այսօր։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն փոքրիկ խմբեր են մեկնում Հայաստան, ամենայն դեպս պարոն Ցինկերը փաստեց, որ Իսրայելի կողմից վիզաների ազատականացման հիմնահարցը արագ լուծվողներից չէ և կախված է նաև երկու երկրի փոխհարաբերությունների հետագա զարգացումից։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։